Ascultați emisiunea Vieți Transformate cu Ioan Ciobotă.
Astăzi la Vieți Transformate invitat este Nelu Sarega. În 1986 a fugit din România. A trecut Dunărea pe la Pojejena cu o barcă. A fost șofer la Uniunea Baptistă din România. În momentul când comuniștii au încercat să-l racoleze, a fugit. Nu a făcut pactul cu ei. S-a dus în Statele Unite, este pastor acum, a lucrat și pilot, are o viață frumoasă pentru că nu s-a depărtat de Dumnezeu. Domnule Nelu Sarega, bine ați venit la Vieți Transformate.
Vă mulțumesc.
Spuneți-ne mai întâi cum a fost când ați trecut Dunărea. Era noaptea, era ziua, cum ați procedat?
Seara la ora 10 și 10 minute.
Ați crescut la Drobeta, Turnu Severin.
Da, sunt născut și crescut la Turnu Severin, iar după armată am rămas în București și aveam 19 ani când m-am angajat la Uniunea Baptistă ca și conducător al Uniunii, dar conducător auto. Da. Așa îmi spuneau frații, unii din frați, Nelu e conducătorul Uniunii. Dar am crescut într-o familie și aș vrea să spun înainte de toate de oameni simpli, dar oameni ai lui Dumnezeu. Oameni, tatăl meu și mama mea au fost oameni care l-au iubit pe Dumnezeu din toată inima. Și uitându-mă în urmă, au fost un exemplu extraordinar. Deși n-au avut multă școală, nici nu măcar nu știu dacă au făcut 8 clase, înțelepciunea pe care o dă Dumnezeu atunci când un om se pocăiește, se apropie de Dumnezeu, întrece orice școală, orice nivel academic pe care un om poate să-l obțină.
Cum era atmosfera în familia dumneavoastră?
Tata a fost diaconul bisericii. A fost responsabilul bisericii.
Dar în Drobeta, Turnul Severin, nu prea erau foarte mulți credincioși baptiști, evanghelici. Ați crescut într-o biserică baptistă.
Da, într-o biserică, născut și crescut într-o biserică baptistă. Erau, cred că, cel puțin 80, poate 100 de membri. Era o singură biserică baptistă, atunci era foarte greu. Știu că, mi-aduc aminte, clădirea era a unor credincioși luterani, reformați, și ei au dispărut și atunci ne-au dat bisericii baptiste clădirea. Și acolo a fost până ceva ani în urmă, 90 și ceva, s-a clădit o nouă biserică mare, frumoasă.
Cum era atmosfera în familie? Tata trăia și acasă ceea ce predica la biserică?
Aici este lucru cel mai important în viață. Atunci când părinții se ocupă de copii, și nu mă refer la modul la care toată ziua să stai, să le citești din Biblie sau să le spui, că de multe ori lucrul acesta poate să devină un lucru apăsător, dar să trăiască cu viața, să predice prin viața lor. Și dacă ceva am văzut în familia mea, am văzut că au iubit pe Dumnezeu din toată inima și tata nu a fost și nici mama oamenii atinși de aluatul fariseilor. Pentru că sunt foarte mulți oameni în biserică, și o spun cu durere în suflet, care vin la biserică și spun că sunt credincioși, dar atunci când este vorba să trăiască Scriptura, le-ar spune Domnul Iisus astăzi, așa cum le-a spus celor doi de pe drumul Emausului, zăbavnici când este vorba să creadă Scripturile, că Dumnezeu este în control. Și acesta este lucru care de fapt dă caracter și putere copiilor să urmeze pe părinți, să fie la fel. Faptul că nu am văzut nedreptate în casa mea, faptul că am văzut casa a fost deschisă totdeauna pentru musafiri, veneau din Banat, din toată țara, oricine a întrebat, dacă spunea, la fratele Sarega este casa deschisă totdeauna, veți găsi un loc unde să mâncați, și nu eram bogați, dar Dumnezeu nu ne-a lăsat să ducem niciodată lipsă. Și mi-aduc aminte că veneau și grupuri din Banat cu fanfare sau orchestră, până și în pod odată a culcat un autobuz cu 40 de oameni, când casa nu era loc, că nu era așa mare.
Nu s-a rupt podul peste.
Da, nu s-a rupt. Și jertfa și sacrificiul părinților noștri, care niciodată nu i-am auzit odată să zică tata la mama sau mama la tata, dar tu nu înțelegi că e prea multă muncă sau cheltuim prea mult bani sau nu avem bani. Tata totdeauna, când era un frate amărât de la țară, când vedea că nu l-a luat, hai vino frate la noi să mănânci. Și
ce meserie avea tata?
Tata era instalator la șantierul naval, la vapoar, instalator.
Câștiga cât de cât?
Da, avea probabil că vreo 2000 și ceva pe lună, că mai se făcea și
care era un salariu
ore
mediu.
Suplimentare.
Da,
da, un 2500 pe lună, era obișnuit, poate. Nu pot să spun chiar exact cât, că nu mai mi-amintesc, dar nu au fost nici în postura. Mama a fost bucătăreasă la un cămin de copii, și, dar din ce Dumnezeu a dat, ei au pus la dispoziția Domnului și a fraților, și câteodată parcă Dumnezeu înmulțea așa ca și cu văduva din Sarepta.
Și câți frați ați fost?
Am fost trei frați, suntem încă trei frați. Rodica, sora cea mare, care locuiește în București, căsătorită cu cumnatul meu George Verzea, care este păstor la unul din păstorii de la Iuliu Valaori în București. Mai am o soră, Mioara, care locuiește cu mine la Los Angeles. Au venit, cred că în anul 90, imediat după Revoluție au venit. Și eu, care sunt cel mai mic.
Deci a fost o atmosferă...
Mai tână, că așa sunt mare.
A fost o atmosferă frumoasă în familie, o atmosferă care v-a îndemnat către Dumnezeu. Dar, spuneam și cu alte ocazii, Dumnezeu nu are nepoți, ci are fii.
Da.
Care a fost momentul când dumneavoastră, în mod personal, ați decis să mergeți pe calea arătată de părinți, pe calea arătată de Biblie, pe calea pe care o dorește Dumnezeu?
Da, eram în anul 4 la liceu, fratele Olah, Liviu Olah, a venit la Turnul Severin, au fost câteva seri de evangelizare și la una din predicile dânsului a fost, aș putea spune, picătura care umple paharul, pentru că Dumnezeu a lucrat în mod constant în viața noastră și celor din biserică. Am crescut de copii, cântam în orchestră de la, cred că aveam 7 ani, 8 ani când am început să cânt la acordeon, după aceea la mandolină. Mergeam în misiune pe sate și am spus-o de multe ori când am ajuns în America, am fost și președintele Tineretului Baptist din Statele Unite și Canada și spuneam, parcă la un moment dat îmi părea rău că nu am o mărturie cu o întoarcere radicală, de unde din groapa de noroi, din mocirla păcatului, să fie o transformare care să blocheze pe oricine. Dar îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru că, m-a ferit de așa ceva și că El a lucrat constant în viața noastră. Bineînțeles că niciunul n-am fost fără păcat și nici după aceea nu poți să spui că n-ai greșit niciodată. Dar tăria de a te pocăi este extraordinară. Și spunea cineva, un frate în vârstă, mi-l aduc aminte, zice, cel mai important lucru și cel mai frumos lucru în viața unei biserici este pocăința pocăiților. Pentru că este foarte greu pentru mulți, după ce s-au întors la Domnul, să-și mai ceară iertare, să se pocăiască. Și se pare că cu cât urcă pe scara ierarhică și ajunge în comite sau poate chiar păstor, este foarte greu să te smerești în fața unor frați considerați mai mici ca noi și să te pocăiești, să spui, frate, iartă-mă că am greșit. Dar asta ni se cere. Și dacă Dumnezeu m-a păzit în cei 6 ani din 80-86 care am lucrat la Uniunea Baptistă ca și șofer, vă mărturisesc înaintea Domnului că a fost viața și credința părinților mei. Poate o să șochez pe mulți sau poate mulți o să creadă că este ofensiv, dar văzând unii dintre păstorii noștri din aceeași vreme, am spus-o și am curajul să o spun oriunde, cred că aveam 21 de ani când am început să mă rog, Doamne, nu mă lăsa să-mi pierd credința. Când îi vedeai ce trăiesc în comparație cu ceea ce ei vorbeau.
Deci oamenii ai credinței care și-au pierdut credința.
Da, deci erau puternici în cuvinte, dar nu așa cum a spus...
Cum era Domnul Iisus.
Da, cum era de Domnul Iisus, când au spus Cleopa, dacă nu greșesc, e un proroc puternic în fapte și în cuvinte. Deci chiar când ei credeau că Domnul n-a înviat sau s-a întâmplat ceva, totuși l-au coborât de la standardul de fiu al lui Dumnezeu la un proroc, dar totuși un proroc puternic și este menționat în Scriptură în fapte și după aceea în cuvinte. Din păcate, faptele noastre fac ca mulți oameni să nu audă cuvintele noastre.
S-a încercat să fiți racolat de securitate când erați șofer la Uniune și atunci ați fugit în America,
da.
Spuneți-ne.
A fost o perioadă de cel puțin, cred că 3 ani de zile, în care tot s-a încercat. Eram tânăr și probabil că nu au crezut că nu voi sfârși colaborând cu ei. La început au venit oameni cu grad mai mic, locotenenți, oameni, băieți mai tineri. Modul cel mai frecvent în care mă obligau să stau de vorbă cu ei, că altfel nu m-aș fi dus niciodată la ei, îmi luau carnetul, mă opreau pe stradă și îmi luau carnetul. Și când mă duceam la poliție să iau carnetul, zicea, da, o să vi-l dăm, dar șeful nostru vrea să vorbească cu dumneavoastră. Acum șef nu era, deci era clar cine erau, nu aveam niciun dubiu. Și bineînțeles că au început de la promisiuni extraordinare până la amenințări cu moartea, progresiv.
Ați fost și amenințat cu moartea?
Da.
Deci un șofer pe mașina unui șef de cult era un pește mare.
Da,
pentru că aude multe în mașină
Nu este vorba numai că audeam multe de la șefii mei, care pot să vă mărturisesc, au fost oameni buni și decenți. Cu o singură excepție, nu o să spun numele, dar cu o singură excepție au fost oameni buni, oameni care au căutat să fie drept și corecți, dar mergeam foarte mult în țară cu străini. Veneau senatori, congresmeni, oameni din Southern Baptist, de multe ori din Europa.
America, din Convenția de Sud.
Da, din Convenția de Sud a baptiștilor. România avea nevoie atunci de clauza națiunii cele mai favorizate. Iar frații noștri din America, și mă refer la cei senatori sau congresmeni, erau creștini, foarte buni creștini. Veneau și să vadă la locul faptei sau, cum zicem noi, la locul crimei, să vadă realitatea. Și atunci nu veneau să meargă cu oamenii de la securitate, veneau la noi, la cultul baptist. Și atunci eu eram omul care mergeam cu ei prin țară, în diferite biserici, localități. Și bine, automat auzeai tot, vedeai tot, vedeai cu cine vorbesc. Și interesul lor, în mod deosebit, totdeauna așa, nu vrem decât să știm cu cine au vorbit și dacă cineva le-a dat ceva. Acesta a fost, să spun așa, tema lor cea mai mare. Mi-aduc aminte, ultimele trei întâlniri martar și late, aș spune, cu domnul general Zapodeanu, Aurel Zapodeanu. Frații care...
Pentru generația noastră
nu înseamnă nimic.
Spune nimic.
El era cel mai mare în România din partea securității cu privire la cultele religioase. Din câte știu eu, răspundea direct la președintele Ceaușescu, nu avea alt... Și de ce spun lucrul acesta? Atunci când, în 85, când a venit fratele Billy Graham în România, am fost prezent în toate orașele peste tot, am fost împreună cu dânsul, cu delegația și în hotelurile unde stăteam, hotelul era închis pentru alții, doar pentru Billy Graham, echipa dânsului, băiatul dânsului și noi cei care eram parte din delegație. Și mi-aduc aminte că primul care cobora în hol și eu coboram mai repede ca să iau pe oamenii din echipa dânsului să meargă să verifice tot, microfoane, stații, tot ce era, să verifice și duceam mai devreme acolo, mă întorceam înapoi. Primul era domnul Aurel Zapodeanu, care pe Ecuson avea numele de Popescu. Popescu era directorul departamentului și odată m-am dus la dânsul, bună dimineața, vă salut. Zic, v-au greșit Ecusonul, zic, v-au botezat. Și
ce a zis? Stași din gură.
Să mă strângă de gât, dar n-avea ce să zic, nu s-a bucurat, dar și Am auzit o convorbire direct cu președintele Ceaușescu, el n-a știut, era seara târziu, am venit în holul hotelului și așteptam să-mi iau cheia de la recepție, nu era nimeni atunci, și o ușă era deschisă și l-am auzit vorbind direct cu președintele României, cu domnul Ceaușescu, și spunea, nu a fost mare lucru, doar câțiva oameni, au fost mii de oameni în Timișoara. Piața,
îi dădea raportul despre Billy Graham. Când
despre
a predicat,
Billy Graham și întâlnirea cu oamenii, cu frații.
Când 85 a predicat Billy Graham la Timișoara, i-au tăiat cablurile în Catedrala Metropolitană.
Au tăiat cablurile și atunci cei care au fost acolo au cântat afară aproape cât a durat programul înăuntru, ei au cântat afară. Era plină și aproape până la operă.
Toată piața
era plină. Mi-aduc aminte când am plecat de acolo cu mașina, călcam oameni pe picioare, așa se îmbulzeau cu... Dar n-aveai cum să ieși de acolo, pentru că n-am avut protecția miliției sau ca să ne facă drumul mai ușor. Și dânsul spunea, au fost câțiva oameni, n-a fost mare lucru, nu e... Pentru că probabil așa trebuia să audă domnul președinte, nu să se spună că au fost mii și mii de oameni, eu nu pot să spun exact cât, dar...
Deci nu i-a spus că a fost o mare mulțime.
Nu, din contră, au fost doar câțiva oameni. Da, așa a fost sistemul de dezinformare al sistemului de atunci. Da,
deci la Billy Graham au fost câțiva oameni, pe câmp grâul creștea cu zeci de tone la hectar. Și...
Da, magazinele erau pline
erau
cu
pline, deci
trăia
într-o minciună continuă.
Da, deci, acestea au fost vremurile din timpul acela. Dar aș vrea să menționez...
Și v-a amenințat fizic cu moartea?
Da, domnul Zapodeanu mi-a spus clar, ori colaborezi cu noi și ai multe avantaje. Vrei să pleci în America, îți dăm pașaport să pleci în America. Dacă ai nevoie de bani, îți dăm și bani. Atâta timp cât colaborezi cu noi, dacă nu, știți cum accidente se întâmplă, te poate călca o mașină. Mi-a spus direct în față și am spus...
Sec așa?
Da, sec, direct. Păi nu... Nu mai aveau timp de pierdut, că deja încercaseră mult. Și atunci am spus, zic, unul din lucrurile care nu le voi uita cât voi trăi, i-am spus, domnul general, haideți să vă spun care este diferența între mine și dumneavoastră. Dumneavoastră v-ați vândut sufletul unui sistem și domnului Ceaușescu. Eu am dat sufletul și inima mea lui Dumnezeu. Zic, dacă președintele Ceaușescu vă spune să mă scuipați pe obraz, mă veți scuipa. Dar dacă peste un minut zice, acum linge-l acolo unde l-ai scuipat, veți face, pentru că altfel veți fi un om terminat. Zic, pe când Dumnezeu m-a învățat că acolo unde eu am scuipat, eu să nu mai ling. Acolo unde am lăsat păcatul și toate celelalte, să nu mai mă întorc înapoi.
A fost Marea lui general de securitate Zapodeanu i-a spus toate astea în față?
În față și este scris în cartea vieții. Sunt convins că le voi vedea când voi fi alături de Dumnezeu Tatăl și fratele nostru mai mare, Domnul Iisus. E greu să-mi opresc lacrimile, pentru că deși au trecut 30 și ceva de ani, sunt lucruri care sunt atât de...
După Revoluție l-ați mai întâlnit?
Poftiți?
După Revoluție l-ați mai întâlnit pe Zapodeanu?
Nu. Am întrebat printre prieteni, printre oameni, dar... Nu se știe, unii spuneau că poate a fost unul din oamenii care a fugit din România, dintre securiștii mari, care au fugit. Și am mai mărturisit un lucru, domnul Zapodeanu, i-am spus, domnul Zapodeanu, zic, dacă Dumnezeu vrea să mor ca și martir, zic, nu e o cinste mai mare pentru mine. Zic, și în al doilea rând, zic, nu este un lucru extraordinar să trăiești în România unde nu prea găsești nimic. Te chinui și viața este grea și vezi atâta sărăcie. Zic, chiar dacă Dumnezeul meu mai are zile și un plan pentru mine, zic, sunt convins că nu va îngădui niciun păr să mi-l atingeți. Dar un lucru bun pe care...
Erați puțin nebun pentru Hristos.
Da, deci nu, e puțin spus. Totdeauna când mergeam să-mi iau carnetul, luam pe cineva cu mine. De multe ori l-am luat pe cumnatul meu care este în Statele Unite și spuneam, vino, ai văzut unde ai intrat, dacă vezi că nu ies, măcar poți să spui la alții unde am intrat. Bineînțeles că unul din lucrurile care le spunea, să nu spui la nimeni că ai fost aici, să nu știe nimeni, și eu îi spuneam, nu, eu voi spune la pastorul meu, voi spune la frații mei, voi spune la prietenii mei americani, zic, și de multe ori spuneam, zic, eu dacă aș fi în locul dumneavoastră, zic, ar trebui să vă rugați pentru mine să nu pățesc ceva din întâmplare. Zic că toți știu că dacă mi se întâmplă ceva, este mâna dumneavoastră. Zic, eu dacă aș fi, ar trebui să-mi pune și o bază să mă păzească, un om de-al să mă păzească. Pentru că totdeauna Dumnezeu mi-a dat, și eram foarte tânăr în înțelepciunea, să cumva să-i șantajez și eu pe ei. Să spui, America știe, oameni grei din America știu de situația asta, nu vor face nimic cât timp eu sunt ok. Și acum nu știu cât a lucrat, dar să știți, un lucru pot să vă spun, că erau ei oameni mari, dar se temeau și ei unul de altul. Pentru că urcarea pe scara securității și a politicii se făcea călcând pe alte cadavre. Îl dădeai pe unul la o parte, distrugându-l ca să poți să iei tu locul.
Așa e și acum, în multe domenii. Din păcate,
foarte multe lucruri se aseamănă și în ziua de astăzi. Am vrut să spun, ultima întâlnire cu domnul Zapodeanu a fost chiar în ziua meciului când Steaua a jucat în mai, cred că...
1987 86, la Sevilla?
86.
86 la Sevilla?
Da, la Sevilla cu România a jucat...
Duca Dan, 4 goluri.
4 goluri, wow. Da.
Deci a fost ceva epic.
Inspectorul general de la culte, domnul Cârstoiu, a fost un om care m-a simpatizat. Eu să-l recunosc de multe ori pentru că n-avea o mașină, când era ceva, nu mai suna, poți să mă duci pe mine până acolo. Și trebuia să ajuți, că asta suntem ca și creștini, trebuia să te duci să ajuți. Și președintele, secretarul general, niciodată n-au zis nu. Totdeauna zicea, du-te, că poate vreodată și aduce aminte. Și sunt convins că de multe ori ne-a făcut și anumite favoruri. Când a fost vorba de probleme. Și eram cu dânsul afară, l-așteptam pe directorul Popescu, trebuia să-i duc pe directorul Popescu și pe dânsul acasă, că în București nu mai puteai să urci în tramvai, în autobuz, era nebunie. Și așteptând la ministru cultelor, era domnul Zapodeanu și domnul Popescu. L-am văzut pentru că era geamul deschis, am trecut pe lângă și l-am văzut că era la parter și am așteptat afară cu domnul inspector general Cârstoiu. Bineînțeles, am vorbit de meci, ce părere avem, ca fiecare, că mie îmi place fotbalul, încă mai joc fotbal la 57 de ani,
mulțumesc,
îmi place mișcarea, este
pentru
bună.
Pentru ascultătorii care nu știu, atunci a apărat Helmut Duca Dan, 4 goluri, incredibil, șuturi de la 11 metri.
Da.
Deci incredibil, da. Cu toate le-a prins.
Așa cum au strigat românii la Revoluție, Dumnezeu este cu noi. A fost și cu echipa națională. Eu cred că Dumnezeu ne-a dat o bucurie oamenilor în acele vremuri foarte grele, când ne agățam de orice lucru care să ne mai dea o bucurie. Și mă refer în mod deosebit la oamenii din lume, că noi creștini l-aveam pe Dumnezeu și eram agățați.
Deci pentru România era o chestie de demnitate,
da,
atunci.
Da,
să fii demn era un lucru mare.
Da. Și o echipă dintr-o țară mică, slăbuță, Nadia Comăneci ne-a făcut multă cinste. În America, la ora actuală, când aud că ești român, toți prieteni, primul lucru, Nadia Comăneci, iar spaniolii, mexicanii, care sunt foarte mulți în zona noastră, și ăștia spun Hagi. Două cuvinte se știu despre România, Nadia și Hagi. Și m-am întâlnit cu dânsul afară. Iese dânsul afară de la ministru, domnul Cârstoiu îl salută, ia poziție de drept, îl salută și încearcă să mă introducă, spune, știți, dânsul este șoferul de la Baptist, să mă ducă, ce că îl cunosc pe băiat. Și foarte arogant îmi spune, zice, ai vrut să pleci în America, tineri. Eu am încercat de câteva ori, am pus cerere pentru pașaport și de fiecare dată mi-a fost refuzată până nu voi semna cu ei. Și
deci ei v-ar fi dat voie să plecați chiar și dincolo dacă ați fi rămas agentul lor.
Și pe banii lor.
Și s-ar fi bucurat să mergeți
agentul lor dincolo. Da, da. Sunt oameni de-ai noștri care au fost și când au venit au trebuit să spună, unul din ei, mi-aduc aminte, s-au dus în America să-și umble boșogii cu mâncare de la Amvon. Și dimineața am spus să se mie ce bine și ce frumos fusese în America și cum a fost primiți de frații noștri din America. Dar probabil că acesta a fost prețul care unii au trebuit să-l plătească ca să iasă, să devină... le țină isonul măcar aici. Și dânsul zice, ai vrut să pleci în America, tinere. Și eu, cum sunt oltean și n-am avut niciodată frică, i-am spus, domnul general, nu am vrut, eu încă vreau și cred că este dreptul meu ca și cetățean român să primesc un pașaport să vizitez pe frații mei din America.
Nu v-a tras o palmă?
Nu, era domnul Cârstoiu, nu avea curaj, era în curtea care era vis-a-vis de ambasada americană. nu a avut.
Și sunteți și dumneavoastră un bărbat mare.
Da, am fost totdeauna un bărbat înalt și bine, era mai scund ca mine, n-ar fi avut curajul. Și atunci i-am zis, îmi pare rău, domnul general, să vă dezamăgesc, dar dacă Dumnezeu mă va ajuta vreodată să ajung în America,
vă trimit o carte.
O să vă trimit o carte poștală să vedeți și dumneavoastră unde este America. Zic, o fi pentru dumneavoastră America aici, dar pentru noi oamenii de rând, America nu este aici, este departe și sper ca Dumnezeu să mă ajute într-o zi să o vizitez. Și atunci el din nou a repetat, îți arăt eu ție America, aici America pentru tine. S-a făcut roșu, a plecat, domnul inspector Cârstoiu a înlemnit, cât era el de mare, a înlemnit. Nu mai știa să mai zică un cuvânt, că nu s-a așteptat ca eu să discut la nivelul acesta cu el.
Și într-adevăr, cum se zice, tare în clanță.
Da, pentru că Dumnezeu spune, Dumnezeu ne-a dat un duh de putere și nu de frică. Dacă vrei să-L mărturisești pe Dumnezeu, trebuie să crezi că Dumnezeu este în control și atunci când totul pare negru în jurul tău, Dumnezeu are tăria să te protejeze și să te scape. Și eu chiar cred că dacă aș fi fost în groapă cu lei, ca și Daniel, Dumnezeu le-ar fi închis gura. Și dacă aș fi fost gata să mă împuște, s-ar fi blocat glonțul pe țeavă, că s-a întâmplat în multe situații când glonțul n-a mai ieșit de pe țeavă sau a luat-o în altă parte. Deci eu chiar am crezut, vă spun sincer, chiar am crezut și eu chiar cred că Dumnezeu este acela care ne păzește și ne ocrotește. Iar dacă Dumnezeu mai are de lucru cu noi pe pământul acesta, nimeni nu se poate atinge de noi, pentru că El ne-a promis în cuvântul Său, cine este de partea noastră este mult mai mare decât acela care este împotriva noastră.
De asemenea, și dacă Dumnezeu zice astăzi se încheie viața acestui om, astăzi se încheie, nu mai poate să o prelungească nimeni.
Poți să stai în pat, în America am văzut la televizor oameni care dormeau în patul lor și un motor de la un avion a căzut pe casa lor și au murit acolo. Poate să vină un fulger. Acum la noi suntem în America, suntem protejați de fulgere, că la noi nu prea plouă. Când plouă 2-3 ori pe an, suntem cei mai bucuroși oameni.
În Los Angeles.
La Los Angeles. Dar oricând, un accident de mașină, poate să cadă un pom pe tine. Nu ați văzut? În Timișoara a căzut cu ceva timp în urmă, am văzut la televizor, semnul de la intrare. A căzut și
a omorât un tânăr.
Când e timpul să mergem acasă, nu putem fugi. Iar dacă încercăm să fugim, fugim mai aproape de locul de unde Dumnezeu vrea să ne ia.
Nu mai putem continua astăzi. Timpul s-a dus. V-aș ruga să continuăm data viitoare. Încă nu ne-ați spus cum ați trecut Dunărea. Dar nu mai avem timp astăzi, doar în episodul următor. Vă rog.
Cu cea mai mare plăcere vă voi spune minune incredibilă pe care Dumnezeu a făcut-o. Dacă aș citi într-o carte, cred că și mie mi-ar fi greu să cred. Dar pentru că am fost
martor ocular
la puterea și minunea lui Dumnezeu și acum mă cutremur când mi-aduc aminte cum Dumnezeu lucrează atunci când vrea să protejeze pe copiii Lui.
Vorbim data viitoare. Mulțumim frumos, a fost împreună cu noi Nelu Sarega, pastor în Statele Unite, a avut o istorie excelentă de viață, de umblare cu Dumnezeu. Data viitoare vom continua această istorie. Sunt Ioan Ciobotă, aici se încheie emisiunea Vieți Transformate. Dumnezeu să vă binecuvânteze!
Ați ascultat emisiunea Vieți Transformate.